23 bob.
Sora 127 yil umr ko'rdi. Sora shu yoshida Kanaon mamlakatidagi Qiryat Arba, ya'ni Hebron shahrida qazo qildi. Ibrohim esa Sora uchun yig'lab ta'ziya marosimi o'tkazdi. Marhumasiga motam tutish davri tugagach, Ibrohim Hetiylarning oldiga borib ularga: "Men sizlarning oldingizda g'arib va musofir bo'lib yashab kelaman. Endi marhumam bilan vidolashib, uni dafn etishim uchun menga yeringizdan maqbara quradigan joy ajratib beringlar", dedi. Hetiylar Ibrohimga javob berib: "Ey taqsirimiz, bizni tingla. Biz seni o'z oramizda Xudoning amiri deb bilamiz. Sen maqbaramizning eng yaxshisiga marhumangni dafn qilgin. Bizlardan biron kishi marhumangni ko'mishing uchun o'z maqbarasini sendan ayamaydi", deyishdi. Ibrohim o'rnidan turib u yerning xalqi Hetiylarga ta'zim qildi da ularga xitob qildi: "Agar marhumam bilan vidolashib, uni dafn etishimga rozi bo'lsangizlar, unda meni tinglanglar. Men uchun Suhar o'g'li Afrondan iltimos qilinglar, u o'zining dalasi chetidagi Mahpela g'orini menga bersin. Men orangizda bemalol maqbara qurishim uchun u shu g'orni menga to'la narxga bersin." Heti Afron esa o'z qavmi orasida o'tirgan edi. Shahar darvozasiga kelgan hamma hetiylarga eshittirib, Afron Ibrohimga javob berdi: "Yo'q taqsirim, meni tingla. O'sha dalani men senga shundayligicha beraman. Undagi g'orni ham beraman. Mana senga buni berishimga o'z qavmim kishilari guvohdirlar. Sen marhumangni dafn qila qol", dedi. Ibrohim u yerning xalqi oldida ta'zim qildi da, hamma xalqqa eshittirib Afronga: "Qani endi sen mening gapimga quloq solsang, senga u dala evaziga pul beraman. Pulini mendan ol, men esa bemalol marhumani u yerga ko'ma qolay", dedi. Afron Ibrohimga javob berib: "Mayli taqsirim, meni tingla. Yerning qimmati 400 kumush yombi turadi. Bu bizning oramizda hech narsa emas. Sen marhumangni dafn qila qol", dedi. Ibrohim Afronning hetiylarga eshittirib aytgan narxiga unadi. Savdogarlar muomalasida o'tadigan og'irlikdagi 400 kumush yombini tortib Afronga berdi. Shunday qilib, Mamre qarshidagi Mahpela degan yerning dalasi va undagi g'or, shuningdek dalada va uning atrofida bo'lgan barcha daraxtlar Afronning qo'lidan ketib, Ibrohimning mulkiga o'tdi. Shahar darvozasidan kirib chiqadigan hetiylarning hammasi esa bunga guvoh bo'ldilar. Shundan keyin Ibrohim xotini Saroni o'sha yerga dafn qildi. Shu yusin Kanaon mamlakatidagi Mamre, Hebron qarshida joylashgan Mahpela dalasi hamda undagi g'or Hetiylar mulkidan chiqib Ibrohimga oilasi uchun maqbara bo'ladigan yer ulushi bo'lib o'tdi.